Santa Mistrita, il vento del Spirito Santo, amen. Alla vista con la gioia, non lasciamo lo Spirito Tia, grazie a quella che non ha camera, e con la gloria lì, le cute agite al popolitano. Sì, nell'intuizione di vita, adesso mi chiesa nata e con il suo tempo che vi stanno in the flag.
Cosa non voglio, ma tengo a Roma, fino a dubbi, la parola fino a Tierina, da Angelo, che ti giri, stai sono da Yami.
Sì, Maria, Maria, vi grazie, a me, 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 a me,
a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me, a me,
a me, a me, a me, a me, a me, come si fa a vendere spirito santo alla
mela nil-qakom għal-24 laqa ta' dan il-kumitat għal din il-leġislatura, illum l-14 ta' marzu il-ħin huwa is-satejn u kwart għalhekk nistenatu bidu għal din il-laqa. L-ewwel item fuq l-aġenda l-konferma tal-minuti, passoltu il-minuti ġew iċ-ċirkolati mill-iskrivan għall-membri u għal daqstant ma nafx hekk hawn xi korrezzjonijiet jew emendi. Mela, ma nafx hekk hawn xi korrezzjonijiet jew emendi għal minuti? Tajjeb, mela jistgħu jittieħdu bħala moqrija u firmati wkoll. Mela, it-tieni punt fuq l-aġenda, il-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Auditur Ġenerali an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Anna Malta Corporation. Il-kumitat fl-aħħar laqa qabel illi jiġi jixed l-ex-kummissarju tat-taxxi s-sur Marvin Gerti, ma nafx hekk hawnx items oħra fil-każ nistgħu nmexxu sabiex jista' jaħixxut jidħol quddiem il-kumitat. Jidher li qbil, ok, jista' jissejjaħ is-sur Gerti sabiex jiġi jixed quddiem il-kumitat. Mela, jekk tippermettili, permettili sekonda sakemm tiġi lura l-iskrivana, ta? Ħalli. Qabel ma jissejjaħ, kieġba. Mela, kjoġ boksur Gerti, podġi mal-mejda. Good afternoon. Mela, sur Gerti, ovvjament, kif taf il-lum tlabza biex tiġi tixed quddiem il-kumitat fil-rigward tal-rapport tal-Elektrogas, qed ninvestigaw dejjem b'referenza għal kariga li inti kont okkupa bħala kummissarju tat-taxxi. Mela, li ħa nistaqsik jekk xi taħu ġurament jew dikjarazzjoni biex sabiex tagħti x-xida tiegħek, li ħan nitolbok il-mikrofon hekk jogħġbok. Iva kemm tafas spi tajjeb orrejt. Mela, jekk hux se tieħu ġurament jew dikjarazzjoni sabiex tixhed. Ġurament bis-salib jew inkella dikjarazzjoni.
Ma nafx jagħmlu sud.
Le, le. Mela, il-ġurament abbażi
tal-verità
jew dikjarazzjoni abbażi tal-liġi.
Ġurament.
Ġurament, tajjeb. Kostituzzjoni u
l-politika. Eħsed, men. Mela bil-bibja, bil-bibja.
Mela, għata. Kem taqra il-ġurament tijak u dbus s-sali bora.
Jien Marvin Gerti naħdeb najt s-sewa kollu xejn li fis-sewa. Ekkalla jien.
Tajjeb, grazzi. Mela sur Gerti, ovvjament minn punt preliminari kem tispjega l-qorti background tal-professjoni tijak. Xil background professjonali tijak.
Jiena accountant, qualified accountant, specializza fit-taxxa, U qabel kollu karga ta' kummissarju, Commissioner for Revenue, qabel hekk kont immexxi snin it-tax compliance unit. Ullum hija head of tax review mal-Ministeru tal-Finanzi, naħdem prattikament fuq tax issues.
Tajjeb, iġi, taqbel li ovvjament, unkati konferma fil-kas li fil-karega ta' kummissarju kont okkupa bejn settembru 2013 u jannar tal-2020?
Spiega, kont appuntat acting, naħseb xi Mejju, Ġunju, xaħġek. Tal-2013.
Ok. Imbagħad ġejt appuntat formalment?
Formalment minn l-10 settembru ottobru.
Preċiż, ok. Mela, issa li ħan nistaqsik u kif ġejt inkarigat, kif sirt taf li ġejt inkarigat?
Inkarigat
bħala kummissarju. Il-liġi tgħidlek jovent inti inkarigat mill-Prim-Ministru appuntat mill-Prim-Ministru. Inti kont ġejt appuntat mill-Prim-Ministru dak iż-żmien Joseph Muscat. Issa, irċivejt ovvjament it-tra kif ġejt maħtur.
Minn għas niftakar, probabli ċeveċi jitra, zgur,
assumi. Għarrejt, issa.
Mux jek.
Mela, issa. Għan itflu aktar fil-dettall, ovvjament, fil-rigward ta' suġġett mertu tal-lum. Mela, inti kellek xi rwol fil-rigward ta' l-għażla tal-elektrogas għan nibdew minn punt preliminari.
Mela,
joġbok spiega l-kumitat.
Mela, kont irċeveħt. Nammetti kont qed nilħaq kummissarju dak iż-żmien ma tantx kienet xi ħaġa. Prattikament li kont ħankun team leader fl-Evaluation Committee. Kienu appuntati ħames esperti, sewwa. U prattikament ir-rol tiegħi kien li nikkoordina jekk niftakar sew mhux żgur forsi għamilna ġi meetings jiġifieri konna minn ħin twil. Aw intqajna l- aw fej kien hemm l-Evaluation Committee. Minna li hija l-Enna Malta minna li hija
l-Enna Malta.
Mussi jeżbal.
Mela tiftakarx kien l-inkarigu tal-tim tiegħek?
Eħe, biex jaraw l-additional requirements tal-financial strength, technical capabilities, dawk bażikament.
Issa meta fil-kapaċità tiegħek individwali jew fil-kapaċità tiegħek bħala kummissarju?
Le individwali m'għandix assolutament immaġina jien.
Ġifinti maħtur f'dan it-tim jiet semmienna on your own.
On your merit, jien
l-istess moment li jinti kontu
kol. Ejwa.
Kont għadek acting?
Kont naħseb għadni acting, ija kont għadni acting. Ma jien maħattix palla assolutament, għax ma memx jaqsam xej ir-rota kummissarju. Ma nimmaġinax assolutament.
Issa, mela, meta nitkellmu dwar, għan nitkellmu l-issa fil-fazi ta' teams, ok? Li jinti kont team leader tijaw. Mela, meta nitkellmu inti semmejt financial strength. Tħaltu fil-dettall fil-rigward ta' due diligence x'sar fuq dawk li tafgħu l-offerti tagħhom, għamiltu due diligence fuqhom?
Eh, ifhimni, dan naħseb ta' prezza lilu 10 snin sewwa. Tiġi ir-rol tiegħi fil-fatt ma kienx daqshekk iktar li nikkoordina. Ikkun hemm l-esperti. Prattikament li kont nagħmel jien naqgħet ir-rapport fl-aħħar, nara xejn huma u naqgħet ir-rapport. Qed tifhimni u nibgħat iktar communication wise bħala team leader.
Ma kellekx influenza diretta fuq il-meritu, ma kontx parteċipi fid-diskussjonijiet jew?
Iwa le kont hemm waqt id-diskussjonijiet, imma tinsix jiena jiġifieri meta tkun dana anke tkun accountant ma tispeċjalizzax kollox, jiena fil-fatt kieku hawnhi role. Underlying ta' speċjalista għax kont noqgħod, qed tifhimniex iż ngħid jiġifieri hi prattikament waħda mill-requirements.
Kieku taw karigu ta' speċjalista ma kontx toqgħod, però bħala team leader.
Jiena fuq LNG, fuq turbines u daw, jiġifieri fil-fatt li tħalt ftit meta dissutajna l-financial criteria. Ovvjament, fil-fatt għamilta mill-bidu ċara kont. Isma jiena nista' nagħmel sawnek bħal speċi ir-rapporti nara xedna u nikkombajnja. Imma espert tal-NNG, espert tal-gas turbines, ma minix, żgur, ġifieri.
Tiftakar minn kienu nismijak f'dan il-kumitat?
Minni qas niftakar. Qas niftakar minn kienu.
Nistgħu fil-każ insieme.
Ma għandi tam għax fil-fatt fir-rapport. Però smijiet m'hawnx kien hawn two technical experts fuq il-gas turbine. Consultants mid-DNV. technical expert tal-NNG employee tal-SGS Italia SPA. Technical expert LNG infrastructure was the chief officer energy policy with the MECW, a commercial expert employed head of advisor in XABT. Dawk, għin s-sammin kienu.
Ġviri, waqdan il-komitat li jinti kont jgħat fiħ. Kien hemm anke diskussjoni fir-rigward tal-LNG tanker wkoll? Qed nifhem?
Le, ta' jien niftakar prattikament.
Semmejt li kien hemm LNG tanker experts.
Eħe, ekku, ekku.
L-inkarigu tagħhom speċjalizzat, għax ovvjament tkun speċjalizzat biex nitkellmu fuq floating storage unit. Ma ġiex diskuss waqdan il-komitat.
Ġi diskuss, le, ma tensiex, jiena f'dak ir-rol tiegħi bħatim leader kont naqgħet ir-rapport. Qed tifhem u nikkoordina ma' ħaddieħor. Ma nistax ngħidlek li jiena espert dawn il-fatt ma kellix rol
tiegħek. Mhux għalik bħall-espert, imma waqt dan il-evaluation committee.
Si mela kont hemm.
Imma meta l-ewwel saqsejtek fir-rigward ta' due diligence. Due diligence jiġifieri il-financial strength ta' dawk illi tefgħu il-bid tagħhom. Ġew ikkunsidrati minn kienu shareholders. Ġew ikkunsidrati l-istat finanzjarju ta' dawk ix-shareholders fi x'kien?
Minn ma niftakarx. Li nafżgur naħseb rajtu r-rapport ta' Belġew kien hemm kritika mill-NEO stess li ma kienemx.
Għalhekk qed nista'.
Le naf indunax ir-rapport dortu. U ma naħsibx li naħseb l-NEO għamel xogħlu sew, ġifieri jien ma niftakarx, mhux qed ngħid li ma sarx hekk jew sar hekk qed tifhimni.
Mela, ġifiri, mela, jekk ma jfurtax ħanurik naqra standard ħalli. Kemm tikkonferma, mela daw li qed tara qudiemek l-ewwel ikkonferma jekk qatt rajt dan ir-rapport ovvjament jekk tarafx il-firma tiegħek. Sawa ħalli nkunu nimxu pass pass, jekk ma jfurtax.
Okej. Ifhimek jekk rajt, sorry, dan ir-rapport.
Dak ir-rapport min kitbu? Taf min kitbu?
Ma nidirrix li għamlu tujin da' rapport. Ma naħsibx, ma nafx. Li l-istanaj dek tider li għal-ferma tijaj. Ibni tider, ma naf li jisa għal-ferma tijaj.
Ma tafx minn kien jiktu għom da' rapport li jinti firmajt?
Minn nsejtu. Għal-ħazna nara rapport ta' xaznin ilu niftakar.
Ma tafx jekk kien tiftib x-rapport għal-għana Malta.
Jistajkun, mux għet najd la fiva jew le, jistajkun, iġbir, il-rapport ikun inkieta, mux għek tibtu jenta. Ija pratikament collection ta' formazzjoni li kunu għallu l-experts. Iġbir, ija collection. Pero, jekk najd la ktibtu jen jom ktibtu, jen għet nikdib. Għax assolutament ma niftakarx fija.
Mela, l-onorevoli Berlinski. Għal-kem
il-nomenklatura kien ta' team leader billi qed nista' nifhem kien xogħol ta' coordinator.
Coordination.
Imma kont mexxi laqgħat inti kif.
Eżatt, ġifieri.
Tissir laqgħa jew kellha kulħadd jippulja u mbagħad isir dokument fl-aħħar u inti tikkoordina.
Tikkoordina l-istess rapport u da fil-fatt kienet waħda mit-three requirements. The objective of stage 3 evaluation committee was to review the bid submitted. So what?
Naħseb punti tiegħu dawk.
Le, le, ta' rapport.
Rapport taqra
ħares. Speċini fil-biċċa ta' stage 3 ma niżilġinhom. Bażikament kien hemm computing the final score for each bidder, kif ovvjament itun il-feedback according to the score, preparing individual reports on the li prattikament stajt nikoll qed tifhem.
U meta f'dak ir-rapport stess hemm tabella bil-punti li nataw lill-bidders.
Okay.
Mela, tiftakar kif kien dal-proċess tal-oti tal-punti?
Tal-oti tal-punti.
Ġiri, ovvjament inti wara għandek qed tagħmel evaluation tal-offerenti.
Mhux nimmaġan l-esperti bdew jaraw.
Inti kellek xi inkarigu fih da inti votajt tajt xi punti?
Le, ta. Li nistanajdlek l-żgur għax xi ħaġa kienu l-aħħar, naħseb l-aħħar ġiex kriterja li kien hemm. Li forse ta' li kien hemm waħda tal-credit rating niftakar li tgħidli qed niftakar għax rajt ir-rapport ta' mhux niftakar ma x'għażni lilu. Li pratikament kif rajt tajnihom zero it-tnejn għaliex ħadd ma kellu biżejjed żmien biex kollu credit rating. U mbagħad kien hemm financial advisor Naħseb hemmhekk ħadd naqra xi għall-erja tiegħi jiġifieri bħala naqra niftakar. Imma
meta tajt zero għal meta referi.
Tal-credit rating mark li kienu
għarek issi biex fil-fil. Kjoġba.
Naħseb digi. Additional different experience le. Stage 3 u da. The lead member has no credit rating, therefore no points can be given.
Najdu lead member, metame referenza l-elektrogas, jek najt il-gazol taqbel miej.
Ma, emmini, ma nistax naqbel miej, għax assolutament għax għasnin ilu jien, u fil-fat tamilt effert, ħafna biex naqra rapport. Rajt fi kvettara, u preparajt naqra.
Mek jem miktub il-punti għad emmen assumi jem minu lead member, da, fija, fil-rapport għoddina.
Fil-rapport nammaġina, maħseb li għaw.
Jem miktub
Mawx hawnhekk, le hawnhekk mawx miktub.
Nista' narak ma jipportax. Dawra ftit. Mela.
Dik taħt najtin, hawnhekk ma jimxu.
Nistgħu nagħmlu rotate tal-hekk ma jipportax għalli nara naqra. Jiġifieri meta intom tajtu l-credit rating u tnejli huma tajtuhom zero, xorta ħriġtu recommendation wara għal min minnhom għandu jintażel. Għat nifem li credit rating zero.
Ma naħsibx, tinsiex at the stage, għat jgħatu l-punti huma.
Ok.
Ibir mux minn ħajn tażel.
Ok. Jek ma jimportax, please. L-Onorevoli Aġus?
Il-Auditor Ġenerali. Kien kelmek meta kien qed jagħmel dan ir-rapport?
Le.
Għat ma tqajt ma l-xie uffiċjali jew xie l-Auditor Ġenerali waqt li kienet issir dan ir-rapport?
Ma niftakarx, ma naħsibx, ma niftakarx.
Jiġifieri jekk nikkwota għalek minn dan ir-rapport page 1 tritu il-full version li l-Auditor hawnhekk isemmi bħala the Commissioner for Revenue. Hija żbaljata jew hija żbalja jew hija tajba.
Flimma sens.
Jiġifieri hawnhekk hija.
Le, tajt tajja biex tkun commissioner dak.
Minut, jiena meta staqsejtek fil-bidu. Għatlek jekk intix kont on your own merits, jew inkella karigat on your own merits, jew inkella bħala kummissarju tat-taxxi. U inti jiena fimt li konti għat hemmhekk on your own merits.
It's not a tax issue, jiġifieri ma nimmaġin.
Imma hawnhekk peress l-auditur qed jirriferi għalik bħala the commissioner for revenue. Taħseb li ħarġet minn x'imkien partikolari l-auditur ħad il-feeling li inti kont hemmhekk fil-kariga tiegħek bħala commissioner for revenue.
Minni, ma naħnejlek. Hija d-deċiżjoni tiegħu r-referi għalija.
Għaliex għandna nifmu dan l-Evaluation Committee kif joħroġ anke minn dak li
tidu twal. Ma nafx ta' tingilgħu. Pers li fir-rapport ma jsemma ħadd nismu. Qed ngħid sew għax għandi ħun ma rajtx ismijiet. Bħala jekk jgħid pereżempju technical expert kien minn Mek, ma jisemmix ismu, for probably...
Il-listi ja pubblika tanni, sa
xkja sarri fidu information. Iġbi jistaj kum, ma nafx, jemmini, deċizjoni.
Għaner ġan eħdok lura għal-kwistjoni tal-punti. Isfel, tra dokument, isfel net em il-firem.
Eżatti, ja.
Ent tara fil-firma tijak fejna mil-punti? Em tlet firem, em one, two, em uħra ktar il-fuq.
Uħra il-fuq.
Uħra isfel.
Jistajkun.
Il-firmati għak, n-tix darabha?
Ma n-tax darab.
Mela, n-fil-kast n-għadu s-għadu 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 s-għadu
s-għadu
s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu
s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu
s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu s-għadu
xidija ta' zgur li probli hemm xi kwantum tafu jkun naħseb hemm xi mezz jew xi ħaġa. Xe fejn ittra, jekk mhux se żbar xe fejn ittra.
U l-ittra kienet ma tafx niftakar xi kux mill-Ministru għall-Enerġija jew inkella mill-Enem Malta.
Ma niftakarx. Ma żgur hija niftakar irċevejt ittra riċebejt itra li tappuntani għal.
U inti kjarifikajt dwar x'inhu l-irwol tiegħek se jkun l-irwol tiegħek, ġejt spjegat minn xi ħadd.
Ma nafx, li niftaħallu li meta mort jien l-ewwel ħaġa li qed tisma' jien auditur għaw accounting, ġifi nifhem fit-taxxa.
Meta mort inti, għand minn mort, ħanibdew minn hemmhekk. Meta inti rċevejt l-ittra. Li inti ġejt inkarigat para tim leader. It-pasti għak xkien mbagħad.
Nien naħseb konna hekk mhux se jiżball li ntajna lilna Malta se jiżball.
Tawkom data xi ħadd?
Sorry.
Tak data xi ħadd fejt mhux. Ejja,
probabbli kien hemm data u ntajna. Ma
xi ħadd spjegalkom l-inkarigu tagħkom x'kien?
Ejja, spjegaj.
U ltqajtu bħala tim leaders għalikom jew ltqajt mal-ewwel mal-membri.
Nien naħseb intajna bħala l-grupp. Ma se pintajna bħala l-grupp, jek mu se jizbal, jek mux wara, ġifiri, jew forsi. Ma kienem spiegazzjoni, xur kas kienem waħda mil-konzern di għaj. Bix nuqot, il-fuħi ma jimmi nix technical expert, ġifiri, pratikament, at that level coordination.
U għed l-om di li xur li inti, ma tħossok li inti specializzat fuq dal semmejta fxie fondi?
Ja, mela, mela, għamejta,
verbalment. L-il-mineta.
U l-team, l-min kienet jaqbadna, etc. Ovvja.
L-min kien inkarigat, ettajda?
Li xaxsib naħseb il-proċess, il-persuna.
Min taf min kien?
Ma niftakax, assolutament ma niftakax. Bax, mux xaħat l-inkun nafu min, jek kien xaħat min l-ena malte.
U l-feedback xkien, ma tintijettilom li għandek?
Mela, l-feedback kien l-roll ti għaj, pers li għan kun team leader, li għan koordina pratikament għandek l-esperti, et tifem u ma għajamlu paspeċi l-analizi, u inti koordina l-affari.
Inna tajt spiega l-fejn inti ser tkun għed mit team leaders?
Le. Daqsi.
Le. Skem sempli meġġejta nkarigat u.
Daqsi. U l-min konti rapport, tajnti, sorgħedi. Il-Ministru tal-Finanzi, u xek.
Ġifieri, inti meta l-estej dan il-rapport. Lil min għaddejtu?
Għaddejnih fil-proċessu, il-min kien hemm. Mhux hekk għaddejnih.
Ma għaddejtux xi persuna partikolari tajtulu għaw dal-est, ħan tieħ il-chairman, ħan tieħ il-board of director, ħan tieħ lil xi ħadd.
Naħseb il-persuna li kienet responsabbli tal-.
Ma tafx il-min
speċifikament. Jekk nissuġġeri lek is-Sur David Galia.
Ma naftakar, problem kien hemmhekk ġifieri.
Kien jattendi għall-laqgħa tagħkom ukoll?
Le, ma nafx kien jattendi għall-laqgħa. Naf li kien involut, ovvjament għax illum anke mill-da. Imma tgħidlix.
Jew l-Issur Louis Ġardimajna. Ma tafx hekk għaddejtu x'lilu.
Baqgħa x'idea, ħnejn ikun qed nilgħib. 10 snin ilu ma nafx.
M'għandekx korrespondenza għandek. E-mails jew hekk il-min battu.
Nista' niċċekkja, nista'
hekk ma jimpurtax. Fil-każ tobbliga ruh hekk li tibgħat l-istess email li ġejt informat għallaq hekk ma jimpurtax li tolbok sabiex tirregola ruh.
Jekk insiba ittra kienet,
jekk jogħġbok hekk ikollok kopja tagħha.
Bil-alkoll.
U jekk attendiex is-Sur David Galia waqt il-laqgħat, tiftakar jew le?
Ma niftakarx ta'.
Tiftakarx jekk inti kont infurmat li xi ħadd ħajagħmel f'isimkom preżentazzjoni dwar dak li ktibtu intom?
Xaħat ħajame preżenti.
Ġifieri inti għamilt rapport, l-enti għamiltu l-evaluation.
Collection ta' eżatt.
Ġbart kollox. Issa, biex ittieħel xi ħadd.
Mhux hekk.
U taħat tieħlen. Ħadd żgur. U ħadd tuħlen.
Ħadd hemmhekk.
U għandek kopja dan dan ir-rapport?
Le, m'għandix kopja. Il-kopja ovvjament li naħseb l-informazzjoni kollha tinżamm hemm kienet u mbagħad ngħaddu rapport.
Dan rapport li ffirmajt int m'għandekx kopja tiegħu.
Le, m'għandix kopja.
Okej. U jekk ngħidlek li fil-11 Ottubru David Galia jinforma Jo Castiglia l-board that bidders highlighted a number of suggested changes to the contracts. These suggestions have not been evaluated by the committee. Who recommends a past subject? The suggestions do not represent any significant material. Umbat f'dawn l-istess dokumenti jingħata minnu l-preferred bidder.
Għalli ma nħawdux li xxut, l-għol net. Bejn il naħseb qed tirreferi għal Mister Galia jew ma nafx għal minnet u u il-bord tal-Enemal, tal-Izgur, il-Surgeti, mux.
Mela, ħajja ġew. Għandek
it-tip ta' formazzjoni. Onorevoli Bedinki. Il-li bihom tibtu.
Onorevoli Bedinki. Mela, onorevoli Bedinki. Mux onorevoli
għalli. Forsi għamilta, mux bil-tenzjoni.
Assolutament.
Mela, jek joġobkom. Mela,
onorevoli ġus li ħani tolbok fil-kas, anke meta wara li tispiega, għaddilu l-kopja tal-minuti sabiex jaqra dak li inti qed taqralu. Ħalli jarom.
Jiena qed nifhem. Li inti kont imlieda tal-Evaluation Committee. Dal-Evaluation Committee wasal dak li kienet jorik il-kollega għal-punti ta' min għandu jieħu il-kontratt.
Il-punti, ekku.
Il-punti ħaj waslu, winu l-ewel, minu t-tieni, minu t-tielet, minu r-raba.
At the stage ma nafux, ovvja. Aħna tajna l-punti.
Tajtu l-punti.
L-esperti taw l-punti.
L-esperti taw l-punti.
Ma dik kienet id-deċizjoni, iġveri, fil-level, għalax, kienet id-deċizjoni finali, id-deċidejtu intom.
Dik rakkomandazzjoni.
Għandek uċċam il-ġeksu
għazilu. Mxek, għalek etni.
Mxek, fuq il-financial strength.
Dak mhux qed jagħmel b'intenzjoni żgur, imma
forsi jekk joġobkom, domandi biss. Jekk joġobkom.
Jien qed nipprova nasal. Biex nifhem u inti tgħidli. Jekk il-coordinating team tiegħek, l-evaluation committee, wasalx biex hu tax indikazzjoni li l-preferred bidder kif għaw f'din il-presentation ikun l-elektrogas. Inti taqbel ma din l-evaluation li qed ngħid jew le.
Jien ma niftakarx, imma ma nimmaġinax li at that stage aħna ħankunu nafu. Minnu, jiġifieri prattikament, jekk qed nagħtu l-punti ta' biċċa mill-jigsaw puzzle, ma nafx jien kif ħadd inaqgħad kollari.
U Sur David Galia qatt mat-tenda alla attakom tal-Evaluation Committee.
Ma niftakarx, ma niftakarx.
Issa tgħidilna flima perjodu kien ix-xogħol tagħkom? Fl-ġviri flima xu?
Mena li ma nafxu x'kien xi Mejju jew Ġunju ta' 2013.
Ġviri Mejju u Ġunju, dak qed jirreferi għal rapport illi sar f'Ottubru li żgur intom jekk stage 3.
Le, żgur. Mela li dak iż-żmien kien.
Għalhekk biex forse tispjega naqra lill-kollega għaliex ix-xogħol tal-level. Tal-kumitat li kien mill-li qed nifhem jiena mill-li qed jiena tawhek kien spiċċa f'Mejju jew f'Ġunju. Waqt li dak ir-rapport sar f'Ottubru qed tirreferi għal żewġ affarijiet differenti, sempliċement biex nitniġlek l-attenzjoni.
Kelkom xi ħadd magħkom fil-kumitat għattinna li hu expert tan-nexability?
Hekk kien hawn miktub eħe fir-rapport tal-awditur. Commercial expert was employed as head advisory at NextGBT. Dakken wieħed mill-ħamsa.
Mela, Sur Gerti, meta intom kontu qed intagħtu l-punti. Ok? Ħanerġa' nikkjarifika, inti kellek tajt punti, allokajt punti, jew inti l-astraħt fuq li qed jagħmlu l-membri l-oħrajn.
L-astraħt fuq l-oħra.
Jiġifieri inti meta tajt l-istraħt ma kellekx vot, kellu ħadd ieħor kemm ma qatt il-punti biss.
Tina t-timni dasu ħan semmiħa l-kummissarju tat-taxxi u mandandu l-esperti tiegħu għandu problema tal-beta pratikament l-esperti.
Ħana tik eżempju. Jiena ċ-ċermen ta' dan il-kumitat. Għalkemm jiena ċ-ċermen u mmexxi, jien xorta għandi vota hawnhekk. Issa, inti. Kont qed tmexxi dan il-kumitat.
Ekku.
Inti kellek vot f'dan il-kumitat tajt punti.
Qatt fuq l-esperti. Jiġifieri jekk jiena qabil tax qatt fuq l-esperti.
Ok, però meta ġejna għall awards tal-punti. Sewwa qed tażlu intom bejn tnejn kontu l-Endeavor u l-Electrogas. Naqblu?
Sewwa.
Issa, meta kont qed tażel bejn l-Electrogas u l-Endeavor, inti kellek sejfi jak kellek tivvota?
Ma naħsibx tal-li kont qed nażlu bejn.
Tirrakkomanda, tara l-punti tevalwa il-proċess.
Nista' nispjega.
Mela le, mela le, mela.
Jien ma naħsibx qiegħed dak il-ħin tikkomperja tnej. That is how I say.
Naqblu.
Jiena dejjem naħdem jekk qed nara dija radina isolation evalwa u assessja. U din isolation.
Però dejjem għandek l-istess threshold ta' tnejn li huma suppost.
Le, eżatt, le, ħadd applika se imma flakkar imma tgħid isma'. Qed tifhimni? Jiġri lanqas kien ir-rol tagħna ngħidu għax daġab iktar ġaġab inqas prattikament qed tassessja. U tagħti l-punti hopefully bliktar mod ġust u fair li huwa possibbli.
U intom kontu ġejtu adotti tal-fatt min huma ħanajtek l-uċuħ wara dawn il-kumpaniji kontu tafu l-ismijiet minu shareholder. tawkom dell-informazzjoni?
Ma nafx ngħid li x'info taw, ovvjament kellna informazzjoni u għax biex tevalwer li kollok l-informazzjoni, imma ma niftaħax informazzjoni.
Ġifieri kon qed nassumi u kif jidher fir-rapport għamiltu distinzjoni ta' min huma ma ngħidlek il-majority shareholder, il-bidder, tafu li kien hemm Siemens inklużi fija. Tafu li kien hemm tafu. Issa meta fir-rigward tal-elektrogas, okej? Tiftakar li kien hemm l-EGM Limited, EGM Limited u għedmi shareholders? Ma tħaltux fuq li kien hemm shareholding Malti?
Jista' jkun, ma qed ngħidlek li tħallna jew ma tħallix ma qed nikdeb. Għax ma niftakarx assolut.
U ma tħaltux jekk inbidlux.
Li naħseb jien, jiġifieri qed naħseb qed nassumi. Jekk ħadna deċiżjoni, kien hemm biżejjed informazzjoni biex noħduha, naħseb jien, jiġifieri dik li nista' nikkonkludi mhux għax nafx kien hemm, imma għax naħseb importanti li ħanem deċiżjoni kien hemm informazzjoni biżejjed biex tibbakija.
Issa meta intom tajtu ċerta punti qed li eżempju credit rating tajtu zero. Ovvjament hemmhekk qed tfisser li dan m'għandu xejn.
Najda għax forsi tajt l-ajbira kif taqardi, għax ħatta minn rapport tal-Awditu Ġenerali ta' di, mux għax għet niftakara minn daħina.
Mela, ġifiri meta għet tajt li tajtu bħala komitat credit rating zero, fider fil rapport, konsistenti. Sowa, pero meta intom tajtu dawn il-punti, wara, ġi xi ħadd jitolbok kjarifika għalfejn tajtu zero?
Ma niftakarx, le. Safajna fjien.
Ma tiftakarx jew le?
Ma niftakarx.
Wara li tajda rapport, ġi xi ħadd jgħidlek isfa' spjegali dil-biċċa, għalhekk xi ħadd hekk?
Le.
Ġifieri wara li intom issottomejtu dan ir-rapport.
Dik naħseb waqfet hemm. Tajna r-rapport u our case was close.
Ħadd ma ġi biex tikkjarifikaw xi punti jew hekk.
Ma niftakarx.
Ma tiftakarx. Okej. Issa. U meta intom fl-aħħar għamiltu din l-analiżi bejn l-aħħar ħanajt. Ġejtu marfa li kien hemm xi kundizzjonijiet fit-tender li nbidlu jew le?
Li kundizzjonijiet fit-tender li nbidlu.
Eżempju li kien hemm tibdil fix-shareholding. Għalulkom? Minn meta saret l-ewwel sottomissjoni għall-aħħar għalulkom li nbidel xi shareholding?
Dak kollox qed nitkellmu stage 3.
Stage 3.
Iġbif ġif dal-ġimatej, dal-ġimatej waqt.
Stage 3 f'kemm sar? F'ġimatej? Ġew xogħol slaqat kollox?
Mela lija, xi ġimatej
nhom.
Ettejdi f'dak il-ġimatej kien hemm xi change biex.
Jienet mhux qed ngħidlek, jien qed ngħidlek li minn meta infetaħ it-tender sal-aħħar kien hemm tibdil fl-istrutturi tas-soċjetà.
Mixxut kien involut dak il-perjodu biss.
Issa jiena li mela, jiena li
qed
li qed nistaqsih li jekk mill-bidu. Sa meta spiċċa l-inkarigu tiegħek. So għax inti ovvjament wara li inti għadek kif qed li issa li kif issottomettejt ir-rapport l-involviment tiegħek waqaf hemm.
Ekku.
Però mill-moment li beda t-tender li inti ma konċa għadek fil-komitat, mhux hekk meta ħarġet it-tender l-ewwel darba? Sa meta inti spiċċajt l-inkarigu tiegħek, xi ħadd qallek isma' din il-kundizzjoni nbidlet fit-tender?
Ma niftakarix.
Ma niftakarix.
Tinsix jiena rċevejt lettra, pereżempju, għandna l-ewwel meeting hemmhekk, għaddew ġimgħatej, nothing ġifieri bħala tu.
Mbagħad mela, meta intom attendejtu għal dan l-ewwel meeting, inti suppost kont qed tikkoordinah.
Ekku.
Kien hemm xi ħadd qed jigwidakom dwar x'għandux jiġri u x'ma jsirx?
Li bdejt nitlob pariri mhux akkwantu l-kontenut, akkwantu isma' pereżempju dar-rapport li minnha dduh. Jew hekk, ġi pratikament.
Ma kif kont taf xi tittamel inti? Ġi kif tu tkont taf li l-ewwel punti u li naraw il-punti fuq dan il-punt. Min kien qed jgħidilkom da kollu?
Konna qed niġu gwidati. Kellna l-kriterja kif ħanimxu.
Min kien qed jigwidakom?
X'hekk skont ma niftakarx assolut. Ma niftakarx. Imma nimmaġina żgur kien hemm coordinator. Mill-issa tgħidli minn huwa, ngħidlek minn hu. Daw tinsiex nies li qatt ma tgħid magħhom.
U ma tiftakarx jekk għanajtek il-membri kienux ovvjament il-punti huma evalwazzjoni ċara ta' jekk kellhom xi għaddu jew li għanajtek sewwa mingħajr ma nidħol fil-meritu tagħha.
Fil-fatt naħseb ħadd ma nafx tamma mir-rapport fil-NEO qed jgħid is of the opinion that the organization evaluation process was generally Skuza għan id-dik.
Maħax
numru. Naħseb edha. Għara 3.6.59. Naħseb ximkien emmeda. Musejers, but the NAO was of the opinion that the organization of the RFP appellate was generally well managed and structured. Ġifiri, naħseb kien saċertu punt sodisfatt mill. Naħseb dik tatna, comfort li.
Mela, mux għet nistaqsik dwar proċedura, mux għet nistaqsik dwar proċedura tijak biex tmexxi, għet nistaqsik issa huwa. Inti kellek qed tgħidi l-esperti, kellek l-speċjalisti. Issa. Dawn l-speċjalisti dawk xi jifhmu li mhumiex kuntenti bis-sottomissjonijiet jew le. Kien hemm diskussjoni bejn l-esperti qed nifhem.
Li qed tgħid li mhumiex kuntenti.
Le, mela, jien qed ngħidlek. Isma' inti tqajt għal dan iż-żewġ laqgħat f'dawn iż-żewġ dawn il-ġimgħatejn u inti kont responsabbli li tikkoordina. Inti ma kontx espert fis-settur, inti kont responsabbli li tikkoordina u tikkumpalja l-opinjonijiet u l-punti li għad huma. Issa. Ovvjament dejjem xa klienti. Mela, issa, meta ġejtu sabiex taqdu dawn l-opinjonijiet? Bdejt tara diskussjoni dwar isma din il-kumpanija mandiċ assigurazzjoni finanzjarja b'saħħitha għal da kollu? Kien hemm dal-kumment xi ħadd qajjem il-punt li kellek problemi finanzjarji f'xi kumpaniji, f'xi soċjetajiet jew le?
Ma niftakarx
tajjeb. Ma tiftakarx. Ma tafx jekk dħaltux fid-dettall ta' fixin huma s-situazzjoni finanzjarja ta' shareholders? Jew għall-inqas tal-lead member mis shareholders?
Ma tiftakarx. Jekk tħallniex jew le ma niftakarx. Jew żgur eż general comment li naħseb f'kull diskussjoni jkun hemm forsi isma' daqshekk fuq ħadd jagħmlu ssib tan-nofs, jiġifieri jekk hux qed tgħid li kien x'hemm diskussjoni.
Mela. Qed ngħidlek hekk għaliex mela ħan irreferik għal dak li kien qed jgħidlek l-ewwel l-Onorevoli Agius. Inti kont responsabbli minn tim wieħed minn erba' biex niftehmu u wara li saru dawk l-erba' kien hemm il-final stage. Okej, issa f'dan il-final stage inti kont ukoll membru fih. Naqblu?
Il-five.
Il-five. Din mhux il-firma tiegħek?
Għandu
rikerraħ għalli tara.
Dal-five stage.
Ara ħarax. Għandek il-bid report, mhux il-five il-bid report tal-aħħar. Għalhekk taraħx.
Il-bid report, l-aħħar wieħed.
Imbagħad għandek il-five huwa dan li inti wkont kont membru fih. Għalhekk taqbilx miegħi.
Niżelhom.
Il-firma tiegħek qed tara fama?
Ejwa, le narafa. Narafa.
Mela, jiġifieri, stage 3 kont team member fih.
Sewa.
Stage 5, inti kont qiegħed fih ukoll. Tiftakar li tqajt għalihom dal-meetings? Ma tiftakar li firmajthom dar-rapporti?
Tidher l-firma tiegħi di, u l-ferma tiegħi mhux hemm il-ferma.
U meta tnajdu l-bid report.
Jekk jiena ffermajt u l-ferma tiegħi naħseb kont preżenti għal dal-meeting.
Ma tiftakarx li tqajt ma' dawk in-nies li hemm imisfel? Il-firma tiegħek sar fl-istess ħin mal-oħrajn, eżempju daw tip ta' affarijiet ma tiftakar xejn minnhom daw?
Ma niftakarx ta'. Ma niftakarx. Ma hemm ċertu nies naf li ntqajt, pereżempju George Gregory, naf minn hu, ġifieri ntqajt żgur, naħseb ngħidlek. Ma niftakarx, għax qed nitkellmu xar snin ilu.
Jiġifieri meta ħana nagħmel referenza eżempju għall-bid report. Okej? Il-bid report issa. Kienaw. Erba persuni u endorsed. Erba persuni, erba membri jiġifieri. Innutar Marco Burlo, George Gregory, Marvin Gerti, inti u Brian Tonna. Tiftakar li ma daw l-erba il-tqajtu?
L-immaġina l-tqajna. Jekk jgħal fermati jgħek.
Tiftakar li jintom il-rakkomandajtu xi affarijiet jew le?
Le, ma niftakarx.
Sir Gerti, tiftakar jekk il-fatt kien hemm 3 snin ta' emphasis of matter fl-accounts ta' Gasol PLC jekk lilek bħala accountant ġibditlek l-attenzjoni?
Fil-fatt rajta fil-rapport tal-auditur. Ifimni.
Għamilek fuq xi biex forsi ngħidlek tiftakar. Għax fit-2010 il-financial statements tal-Gasol PLC kella nota emphasis of matter going concern. 2011 kella emphasis of matter going concern u 2012 kella emphasis of matter going concern. Qed nagħmel referenza għal dawn it-3 snin ta' financial statements. Issejna bħalek accountant ġifieri kiku jiena tiġbiddi l-attenzjoni, zgudi, et nistaqsik jek tiftakarx jekk lilek ġibditlek l-attenzjoni fuq dawn it-tliet snin ta' emphasis of matter fil-ta' going concern fl-account sagas reperacy.
Ovvjament, inti qed tara mir-rapport tal-awditur.
Iva, page 153.
Eżatt, kif rajta jien ukoll, però jien ma niftakarx għax snin ilu. Jekk biss kellniex dik l-informazzjoni biex nassessi għawa.
Kien hemm l-informazzjoni.
Mela,
kellkomx dell-informazzjoni.
Ma nafx, għalhekk ma niftakarx kellniex, jiġri.
Mela,
jekk tgħid li tiex konsern, ovvjament, hija red flag.
Dik kienet flagged. Taqbel miegħek. Dik kienet flagged stage 2 tal-evaluation committee. Ġifieri dawk kienu aware tal-financial difficulties ta' Gasol PLC li kienet with the shareholders tal-Gem Holdings. Ġifieri jien kieku jiena għalija bħala professjonisti jien kieku inkwetanti għalija. Ġifieri lilek nistaqsik. Fi stage 3, meta tħares lej stage 2 għax ikun nħares naqra fuq l-argumenti saru fi stage 2. Ma tiftakarx hekk dix għax li mhux komuni. Inkwetatek xogħol?
Ma nistax.
Ma nistax.
Ġifieri, però eż general comment, naqbel minn ovvjament tittara x'inhi l-emphasis of matter.
L-emphasis of matter. Going concern. It-tlitalju ma going concern.
Going concern, going concern.
Għax għalek dejt l-ek, kwatajt l-ek għalli li jafxinu ma għajn konsen.
Mela,
għajn konsen, mela, għajn konsen, 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 għajn
konsen,
għajn konsen, għajn konsen,
Pero setaj falli din il-konsen illi għati t-kellem fuq soleva l-onorevole Bencini hija ta' Gasol li kienet parti minn konsorzju. Ġifieri ma kienetx il-konsorzju, kienet ta' kumpanija li hija parti minn konsorzju sħiħ. Biex.
Però kienet team leader onorevole.
Ejfi qed nistaqsi jiena biex niċċaraw.
Yes.
Ġifieri Gasol kienet għalfini ta' records. Għalfini ta' records. Ġifieri il-Gasol kienet tikkonferma Gasol kienet kumpanija parti minn
konsorzju.
Jek kienet
team leader rapport, kien team leader tal-Electrolux. Mela, jiena ħam.
Ġifieri ħalli ħnalqu dak chapter. Jiena minn page 134 tal-rapport, il-financial strength tal-Electrolux kien 5/20, 0/15, 5/5. Jiġifieri jekk toddhom flimkien 20, 15 u 5 jagħmlu 40. U daw ġabu 10/40 għadak jgħu samma l-financial strength. Din tkellim tu dwara? Għadar vera ġuż, ma niftakarx. Ma niftakarx fuq xiexkel nimmaġena li tkellimna. Għaxie ħaġa relevanti.
Tiftakar kilt għajtu x eżempju jumej fuq xulxin biex tiltaqaw, taf kif eżempju, illum għad iltaqaw u għad iltaqaw komitatjor, tiftakar dal-loġistika kif kienu.
Għazgur, nimmaġena, ma nafx meta, ma nafx fej,
ten years. Mela, jina l-ewwel bdejt nistaqsik għaliex inti kont it-team leader ta' stage 3. Ok, issa. Imbagħad inti, u rejtek bil-rapport li hawnhekk, inti konti qed ukoll fi stage 5 li hija l-final evaluation. Mela, kont team leader fil-commercial technical and financial evaluation. U kont membru fil-final evaluation u anke firmajt il-bid report. Mela minn sitt stadji inti kont fit tlieta minnhom. Issa, l-ewwel urejtek id-dokument ta' stage 3 fil-rigward tal-commercial technical and financial evaluation u inti jekk li ma kienx hemm raccomandazzjonijiet u ivvutaw l-esperti meta inti kont team leader. Issa, però ħanieħdok issa fuq l-stage 5 il-final evaluation. Final evaluation qed tifhem li inti tiftakar li kellek l-inkarigu li tara r-rapporti l-oħra, flimkien tiftakru dan l-inkarigu?
Immaġina li jekk, immaġina jekk stage 5 huwa hekk, naħseb inkun rajtu mhumiex hekk.
Ma kont pedina importanti x'kont qed minħamsa għalhekk qed nistaqsik jiena, ċiri tiftakar jekk iltqajtx ma erba' minn nies oħrajn sabiex taraw ir-rapporti kollha u taslu għall-konklużjoni biex tirrakkomandaw?
Ifma, intqajna żgur.
Ma tiftakrekx tiddeċiedi fuq min ħajrbaħ it-tender tal-Power Station. Għat il-rakkomanda?
Iħ, għana u zgur, raħħab, fajna l-ek iffermajt, u xek, ġifiri.
Mux għax iffermajt, ta' karama?
Kunna ħadna deċiżjoni, mux xek.
Issa.
Abbażi tal-informazzjoni li kellna qoddim.
Issa. Da, il-rapport li jinti iffermajt, għawek għaw numru ta' stadji. Dejtu tamlu introduzzjoni u koll, u għasaltu sabiex bdejtu taħtu il-punti, bdejtu taħsu biex taraw il-punti, ok? Għawnek inti votajt, tiftakar li tajt punti?
Ma niftakar, xta.
Issa. Mela, għawnek għaw din il-tabella, għanurijilek, jaff paġna 14 tal-rapport tal-final evaluation, ok? Mela, għanurijilek. Isfel net, tara fal-firma tijak, l-ewel net?
Ejja.
Emmeda, issa. Mela, meta tara dik il-tabella, għed tifhem xini li inti qed tikkumpara bejn il-top 2, bejn l-Electrogas u l-Endeavour? Dik il-tabella fil-nofs, qed tarahom, hemmhekk dawk il-punti?
Diki,
diki, qed tarahom, qed tara li hemm il-stages kollha?
Eħe.
Issa, inti kont responsabbli mill-aħħar waħda naqblu?
Mill-eħe, final
system. Qed tarahom dawk il-punti li minn 25 tajtu aqra numri.
Mill 25.
Kemmen punti fil-financial
strength? 61.37.
Ta' fuqa, dak il-total. Ta' fuqa.
5-0.
Mela, et naqblu li l-Electrogas tajtu għom 5 punti u li l-Endeavour tajtu għom 0 punti?
Ekkider.
Ma tiftakax li mexxejtu inti dak il-komitat?
Zgur, tal-financial strength.
Dik jgħet najlek jiena?
Le, żomm waħda. Ma li xittejt li dana huwa l-evaluation stage 3?
Le, għax jirref, mela, dak huwa l-final evaluation.
Dan huwa stage 3, jett naqblu. Stage 3, il-final of stage 3.
Sawa, ekku. Issa, dik jett najlek, mela, dawk il-punti tiftakar jekk intom allokajtu għom xintom il-kumitat tijak.
L-esperti.
L-esperti, per mbagħad dakinhar fuq dak il-rapport, inti kellek wieħed minn 5 voti, tiftakru dak il-dakinhar?
Ma niftakrux.
Mela, issa, dawn il-formulas matematiċi. Rajt ġiri, għawnek edin taraw il-punti kolla li nataw. U kif inħadmet. Rajt, et tara dik fejem il-final results isfel ta' minn serji tar rakkomandaw biex jirbaħ il-tender isfel net. Il-firmatija kett tarafa isfel.
Ejwa.
Issa dik il-tabella, inti għatrajta ta' kif inħadmu l-punti u d-dimek għadmu għam il-punti.
Nimmaġina.
Il-mikrofon. Erġa' ripetik jew bakar.
Nimmaġina biex iffermajt kontrajta.
Biex iffermajt kontrajta. Ġifieri tiftakar qed jaħdmu l-punti bejn it-top two bidders.
Skontaw, ekku.
Ġifieri jekk ikolli mbagħad fl-aħħar indawwar il-paġna u nasal għall-aħħar fejn hemm il-final recommendation. U hemm il-preferred bidder u min ħajġi warajh. Inti tiftakar li qed tgħidu isma' jiena ġejt inkarigat għal dan il-kumitat sabiex nissuġġerixxi u nirrakkomanda lil min ħajrbaħ it-tender bejn dawn it-tnejn. Jiena ħa nivvota għal dan. Tiftakar għadi issir?
Niftakar ma niftakarix hawn id-dokument, jiġifieri
li qed ngħidlek huwa mela, tajjeb orrid, jiġri stabbilixxejna l-fatt li inti kont preżenti għal dak il-kumitat, però għal dak il-kumitat l-oħrajn kienu parteċipi il-membri l-oħrajn li hemm quddiem David Galia, Brian Tonna.
Nimmaġina, nimmaġina.
Torrit. Issa, intom tiddu mela, komp, Onorevoli Benċini.
Sur Gerti, page 1-3 tal-rapport jgħam referenza għal focus ta' kompala Stage 3 Evaluation Committee li kienet additional technical, commercial and financial capabilities. Ġifieri intom fukajtu fuq dawk it-affarijiet. Page 154 tal-istess rapport issemmi l-financial due diligence. Financial due diligence. U naturalment, pal accountant inti stifhem l-importanza li financial due diligence isir so. L-auditur fil-rapport, ġenerali fil-rapport li għamel, għamel referenza li no particular insight could be drawn from the evaluation report about the financial due diligence. Iktar qudiem fil-punt ta' wara jagħmel the financial due diligence process was not sufficiently robust and therefore deemed inadequate by the office given the materiality of the project. F'sentenza bħal di fejn l-Auditur Ġenerali qed jgħidlek financial aspect of the due diligence process was not sufficiently robust. Lilek bħala team leader, bħala accountant, ma tinkwetakx li ma sarx biżejjed financial due diligence minħabba l-materiality dan il-project, qed nikkwotu minn page 155 tal-rapport.
Le, fil-fatt rajta dik, u qed naqra sewwa nsiba
artik
li l-Auditur Ġenerali Isu s-suba puntaħ mux għaxħan ovvijament imxajna bil-kriterji li kunu faslin. Safajna fin la dottor ġenerali puntaħ fuq min fassal dawk il-kriterji jek etna rasew, etna jtsew. Ġvijin la dottor ġenerali għal-isma vera li mamluħx imma mux għaxtor taħħom għax suppost il-kriterja suppost kellum jianalizzaw kienu għahjar.
Imma dal-punt imma.
Taf minn ħadimom?
Sorry.
Taf minn għamilom dal-kriterja.
Dal-punt imma li dal-financial due diligence bl-importanza l-issir tajje partikolarment naħabba l-materjali tal-proġett ma kienx parti mill-kriterji li jintom bħala straight street evaluation committee ingħatajtu mingħand ma nafux mingħand min. Ma flaggjajtix di għax ikun niflaggjaj. Ma kienx minitid x'imkien isma' di suppost issir hekk. Imma mhux parti mill-brief tagħna. Kien hemm xi tip x'imkien minitid din nuqqas fil-briefing ngħatajtu. Sorry.
Naf eżatt x'inti tajt. Imma prattikament qed tibda tidħol fis-suġġettività. Allora prattikament inti titimxi ma' dak li qed jgħidlek xi kriterji tittanalizza.
Jiġifieri f'ebda stadju.
Fuq dik jista' jkun li tassum li qiegħda f'xi stage oħra pereżempju.
Imma inti f'ebda punt għamilt xi nota x'imkien fil-dar rapport li għamiltu li dan il-financial diligence partikolarment peress li kienet kompetenza tagħkom minħabba l-fatt li qegħdin hemm biex taraw il-financial capabilities ma sarx minħabba l-fatt li ma kellkomx briefing. Ma kienx hemm
imnisser. Jista' tassum li jista' jkun qed issir x'imkien ieħor xi stage oħra. Bilja x'inkella ebda jekk ħadd toqgħod taħseb x'jista' jsir. Naħseb stata maħafna noti.
Ma di importanti. Financial due diligence.
M'għandix dubju.
Jekk kruċjali.
Li qed jgħid jekk tippermetti li ġvinti qed tgħid li fit-tim l-istruzzjoni li ngħatajtu, intom ma ġejtux mitluba titlu fuq dal li qed jista'
jkun. Fatt semmija dik, semmija dik.
Jiġifieri intom ir-risposta tiegħek qed tgħidli li jiena ma kellix l-inkarigu li nidħol dak id-dettall.
Qed ngħidlek li mxejna ma dak li kellna nimxu, jiġifieri kif qal l-awditur li suppost. Forsi li kien qed tkun iktar skrutinju, mhux ġej minn għandna, ġej minn tagħna fuq
x'. Intom segwejtu l-istruzzjoni li ngħatajtu, dak li qed jistaqsik il-kollega għalkemm huwa importanti, ma ġejtux mitlubin biex tagħmluh. Ma kienx parti mill-istruzzjoni li
kien. Jidher mir-rapport.
Okej.
L-onorevoli Ġews?
U qed nifhem li laqqas kellkom il-brief ukoll li meta tagħmlu dar checking. Titħlu għall-affarijiet li għadhom ma' fraud, ma' bribery, corruption, internal controls, risk management, ethical conduct. Governance issues, daw ma tħaltux fihom. Jew ma ġejtux, ma netajtux fil-stage 3. Ma netajtux l-ordni jew l-instructions biex titlu fihom.
Ovvjament, ifhimha, hawnhekk qed issir impassi fuq stage 3.
Stage 3.
Ekku, forsi setgħu kienu qabel l-stages kollha, jiena naħseb meta nidħlu fuq frodo l-affarijiet, jien naħseb għandhom jiġu analizzati daw kif jidħlu il-bids.
Meta tfalla komitat imma mill-tu due diligence. Diġà l-NAO ettaj the due diligence was insufficient. U li laqqas saru checks related to fraud, bribery, corruption, internal controls, risk management consideration, ethical conduct, other governance issues was not part of the due diligence carried out.
Ovvjament.
The NAO is of the opinion, ħana għaraw sentenza kolla that consideration names of the would have strengthened the scrutiny under the iġvet qed nagħmlu analiżi fuq minn ħajjieħu power station ta' pajjiżna. U ma qalulkomx biex titħlu fuq dawn l-items.
Fil-fatt onorevoli, hawnhekk qed jgħid nevertheless the terms of reference of statutory committees fail to specifically include responsibility for due diligence and it is in this context that the NAO considers responsibility for the shortcoming as borne by the program review board.
Nistan saqsik, Mr. Sjora, fuq di l-istess page 155, tagħmel referenza fejn-NAO in-nota li kien hemm istanzi ta' reliance. Issa kif taf intri-professjoni meta tagħmlu reliance, aħna qed nagħmlu reliance fuq ħadd ieħor. Fil-stadju tiegħek, stage 3 evaluation committee, x'tip ta' reliance intom għamiltu jekk għamiltux? Kwalunkur reliance. X'kien? Mela. Awek page 155, 3.7.15. Għan araħjilek. Għan araħjilek. The NAO noted instances of reliances at RFP stage on the due diligence
stage ta'na, jew
għal-stage. Għet nitkellmu fuq stage. On the due diligence undertaken by the EOIC Evaluation Committee when this was carried out in a very preliminary manner. fil-kastakom, jek tiftakarx. Il-reliance, intom għamiltu xittik ta' reliance fuq da' għamiltu reliance fuq. Ma' tiftakarx. Ok.
Mela, minna ħatijaj, kem nistaqsi xaħġa ta' raħħar fil-regward tal-evaluation committees un bat nadjal domandi oħrajn. Mela, meta inti, jek tiftakarx, meta ġejtu, ħanerġamur lek għal tal-final. Meta jena taw dal-punti.
Sewa.
Kienem xi ħadd li ġie qalis ma dawnhom mal-punti tal-kumitati l-oħrajn, kienem ġie xi ħadd u għamel dil-enfasi jew inkella l-punti ma tiftakarx kif waslu għalihom. Ma tiftakarx. Mela. Ħanaddi ma nafx hekk hawn xi ktar domandi dwar l-evaluation committee.
Xi kunċar ministerti rispondiet ix jekk rispondiet skużani. Min tahom kom il-briefings ta' fuq xi xandkom tiffokaw fi-stage 3 evaluation committee?
Ma nafx. Il-għawnek għaw miftup il-Program Review Board.
Minnem ġitu?
U l-Ena Malta.
Ok, thank you.
Mela. Issa, apparti il-kwistjoni li jinti konti għat team leader u membru fil-Evaluation Committees. F'dan il-periodu jinti u koll kont il-Kummissarju.
Jakkax.
Issa, fil-bidu għet li kont għam il-periodu kont acting u matwara ġieti konfermat.
Ma acting xorta Kummissarju.
Preċis. Ma biex etna mele ġiri jinti kont fil-periodu.
Responsabiltajiet.
Preċis. Issa, mela, ġifiri, f'dan rigward nishtiq li nistaqsik issa, meta inti konti għat kummissarju f'dan il-rigward, tiftakar jekk kien xemm kwistjonijiet dwar ħlas ta' sisa minnaħa ta' elektrogas?
Excise duty.
Excise duty, tiftakar?
Le, ħan għeddi nishtiq nispjegana.
Jekk jox bok,
ovvjament smajt ħafna.
Jekk jox bok, għandak il-ħin kollu, jekk jox
bok. Għalkemm. Kienem il-Commissioner for Revenue, sewa, tinsiex li d-delega fuq il-customs, as that is a customs issue, ma tneħħiġ. Iġifiri l-Onor Verbenġin, naħseb jafa sewdi, iġifiri il-vettu u l-income tax għadnijom, tajb, u dak neħħajna d-delega u ħatton fideja. Pero customs ba raġuni loġika li ma tistax taqqa tkollox daqqa, iġifiri jemmek kienem il-customs. Jien assolutament, jiġifieri I got to know this news għalija, għattifem, mbagħad fil-fatt indagajt naqra.
X'kien news?
Li tal-exemption, tal-excise duty. U x'naħseb hemmhekk, li qrajt mill-medja, li qrajt mill-medja bħalkom. U dħalt naqra, hawnhekk jiġifieri ma nafx sar xi hekk, jekk nispjega kol raġuni li qrajt huwa li parti qalet isma' ħadd ħallas għall-parti l-oħra. U xek.
Il-kwistjoni kollha hi. Mela. Għall-tender jispeċifika ċadu tant illi excise duty included. Ċoe, mund titgħallim nifuq dija għax ovvjament accountant illi min qed jirbaħ il-tender irid iħallas l-excise duty.
L-excise duty.
Issa. Però meta ġejna għal wara li daħal fis-seħħ it-tender.
Ma tħallsitx jidher.
Għamet diskussjoni u ngħatat ħanajtek forma ta' clearance għan sinħafru. Ġifieri għalkemm l-obbligu meta ġiet issottomessa it-tender kien li ħalsu l-excise duty. Però fil-prattika ħalset għalija l-Ena Malta. U fuq dan ir-rigward nistaqsik, inti kellek kont involuta kollu.
U fil-fatt jiena rajt għax jiena mbagħad nibda ngħid x'powers hemm, min għandu l-powers. U fil-fatt indagajt naqra u rajt chapter 382 tal-excise duty 14-2 li tgħidlek it shall be lawful for the minister. To exempt the following from the payment of excise duty. U pratikament si tgħidlek excisable goods where such exemption is deemed to be justified by the minister. Dawn huma tip ta' pratikament exemptions. Bħallem fil-income tax act li huma very wide. Ma nafx intu żgħaġ.
Ġifieri, Sur Gerti. Għandna la fimtek so ġifieri il-Ministru biss għandu l-poter li jaħfer din l-excise duty. Lima ministru li jagħmel referenza li hemmhekk. Inti minn fih taqra li ma kapitlu taqra.
Mela, l-excise duty act.
Il-finance minister.
Nċekkjaw għana għarġġieli fil-liġi.
Lemma jinnna fil-ħar.
Però ma tħallsitx jew ħallset għal-Ena Malta?
Eċ, għax di, interessanti, fil-fatt punt tekniku li jtejk l-Onorevoli Bedingfield. Għax kultant, ħanati eżempju, ġili jkunem situazzjonijiet fej il-vet titħallas, għat nitkellem ġib eżempju bil-vet. Ġili rajnija, per eżempju. Nattati servizz u l-vet ħajħallas għalek liħol. L-importanti li jekkawnti għalija. U għonek mill-li rajt jien parti ma għalek ċisma jisu kien hemm exemption. Il-parti l-oħra ħadet responsabilità li tħallas għajin. Issa effettivament, et-teżentani.
Sir Gerti, meta tikkawnti għalija, għax hawnhekk nistgħu il-punt tajjeb ħafna. Meta għandek kumpanija fejn kumpaniji oħra biex nagħmellek fil-parentesi tal-kumpaniji qed tħallas għaliha, hemmhekk hemm il-kumpanija A għandha tagħti kumpanija B teknikament. Ġifieri jekk l-Enemalta ħalset l-40 miljun dazju għan-nom tal-Elektrogas. Mela teknikament l-Elektrogas għandha tagħti 40 miljun l-Enel Malta, nifhem żgħu? Fl-accounting wise qed ngħidu.
Accounting wise għandek 100 raġun.
Thank you.
Inti għandek xi informazzjoni ta' x'diskussjonijiet.
Jew inkella x'kien
hemm bejn l-Enel Malta. Jew x'wassal biex jekk pereżempju l-Enel Malta ħalset dawk l-40 miljun kien xemm xi ħaġa oħra jew kif.
Assolutament, u qed ngħid dan il-punt, appost qed ngħidu dan il-punt. Jekk kien hemm xi tip ta' exemption u kienu voluti forsi l-customs, qed tifhimni, tinxiex li d-delega jien fejn kien jidħol customs, kollox kont ngħidhom isma' hawn il-biċċa tagħkom.
Fl-irwol tiegħek, meta inti kont qed ngħid kummissarju, inti kont responsabbli li tara jekk hux qed jitħallsu dawn il-kwistjonijiet kollha, jekk l-Elektrogas. Jekk dwar dan kollu xed titħallas l-exercise duty?
Kien hemm id-delega, mek kien hemm il-kontrollur għadu.
Mhux l-eżenzjoni qed ngħid, jekk hux qed jitħallsu.
Ovvjament, irridu jitħallsu taxxi, mhux hekk.
Issa, mela. Il-fatt illi irrelevanti dal-istadju bħalissa irrelevanti min qed tħallasom, però jekk tħallsitx fuq dak il-prodott. Intom obbligati li tivverifikaw jekk tħallsitx it-taxxa.
Dwarna naħseb ekku.
Issa. Jekk jiena, right, ħan issuġġerilek, ħankun domanda diretta. Jekk dan l-excise duty minn flok tħallas mill-Elektrogas, tħallas mill-Enel Malta li hi entità tal-gvern, mill-fondi pubbliċi, intom dik kontu titħlu fija jew le?
Jiena nista' ngħidlek għaxkod nabbija ma tħallx fija zero.
Ma konċ taf bija.
With certainty, ġifiri absolutely.
Ġifiri, jekk entita tal-gvern tamel tajjeb għal-kumpanija privata, intom ma titħlux fija, laqwa li tħalset it-taxxa.
Ismani, etnara, set nejda, mux għetnet nuhu l-loġika tijak, jekk kien hemm arranġament bej AUB tajjeb, u vis-à-vis customs tħalset x'minaw jew minaw, ir-revenju daħal. Naqblu. Però, ġifiri, kifet ngħidu, xorta hemm il-question qed nitkellem fuq teknikament tista' issir, jiġri if it can happen, qed tifhimni ma jiġri xi ħaġa li qatt ma tħall fiha.
Xi intom qatt ma ġejt involuti, inti qatt ma ġejt involut dwar jekk tista' issir jew le, qatt ma naqtajt.
Assolut.
Okay.
U kon onest miegħek jiġifieri waħda jiena naħseb naqa' fuq taxxa u fuq VAT naf. Imma m'inhiex espert, fil-fatt kienet waħda mir-raġunijiet li din dejjem kontrollu ta' dwana. Ma tistax tkun espert fuq kollox.
U qatt kien hemm kuntatt bejnek u xi ministru dwar dak kollu. Ġifieri jekk tissuġġeri li jew il-Ministru tal-Finanzi dak iż-żmien il-Prof. Edward Cicluna, jew inkella l-Ministru tal-Enerġija kont qed tiegħek, qatt ma kellmu dwar dirġu.
Kieku kien hemm, kont ngħidlu kellem il-customs, għax it's not my topic.
U customs ġieli kellmuk dwara?
Laqas.
Min kien dak iż-żmien customs?
Jekk niftakar sew, kif bdejt jien kien hemm is-Sur Joe Brincat.
Ok.
Jekk niftakar sew. U mbagħad wara kien hemm is-Sur Joe Catuti.
Alright, u f'dal perjodu tiftakar minn kien?
Naħseb is-Sur Joe Brincat naħseb. Ma we have to verify x'ma nafx meta spiċċa jiġri.
Alright. Mela, issa. Meta ħanaqbeż fuq kwistjoni oħra. Apparti l-kwistjoni tal-excise duty, ħanaqbeż issa fuq il-kwistjoni ta' capital gains tax. Okay? Issa. Inti qatt ġejt mitlub sabiex tipprovdi jekk xi ħaġa tkun taxxabbli jew le fir-rigward ta' għandhom aktar diretta għan spjega. Sewwa ħarġet fid-dominju pubbliku u ovvjament waslet għandna u tajjeb li jkollna kjarifika fuqha. Mela, kif taf inti għaliex inti kif qed li kont involut fit-tendering process ukoll. Il-power station qiegħda fuq l-art. Però il-ħażna tal-gas kienet se ssir fuq floating storage unit li huwa fuq il-baħar. Issa. Però wara li ntrebaħ dan it-tender u sar dan kollu, ġifieri li għandek il-power station fuq l-art u il-ħażna tal-gas fuq il-baħar, ġiet ħanajtek l-idea illi minflok il-ħażna tibqa' fuq il-baħar.
isir pipeline tal-gas mal-Italja. U jkun hemm supply fissa permezz ta' dan il-tunnel sewwa issa tal-pipeline. F'dan ir-rigward inti qatt kont involut fiha taf bdil-biċċa xogħol kollha?
Ah, l-istan ngħidlek wara ovvjament bħala technical fir-rol tekniku kien hemm ovvjament l-konsulenti. Sewwa ġifieri kien hemm sew PWC, ġifieri aħna at that stage id-dipartiment kif taf inti sur benċin niddiljaw mal-advisors u mal-accountants. Ġifieri niftaħar kien hemm xi request qed tifhem ovvjament dan jkunu bbażati skont il-liġi u kollox ta' ġifieri maġġana ġejja minn Big Four firms, ġifieri daw mhux maħsibx ħaj jitolbu xi ħaġa li mhux suppost ittija. Ġifieri jkunu bbażati u legali. Xi ħaġa li ssir jieni li kważi 25 sena d-dipartiment u kont li 25 sena involut, ġifieri dejjem ngħu daw it-tip ta' requests. Meta jiġi investiment, tajjeb naħseb il-pajjiż li jara jipprova jekkom mhux qed nitkellem għal parti, kont nitkellem in ġenerali f'25 sena min jaf kemm ir-request irċevejna bħala technical biex nippruvaw prattikament li jkunu nerġa' ngħid legali u skont il-liġi. Ikun ngħidulu dak acceptable tax planning, anzi it's good tax planning, għax tagħmel affarijiet mod li timminimizza t-taxxa bl-iktar mod possibbli.
Jekk tippermettili, mela, ħalli nistrada naqra iktar fid-direzzjoni fejn nixtieq nasala għadna aktar mela. Ħarġet fid-dominju pubbliku wkoll, però nixtieq tikkjarifika li NXBT għandhom tal-Enna Malta jew inkella għandhom ta' Malta Power and Gas Limited kitbulek fil-kompetenza tiegħek ta' kummissarju tat-taxxi. U dawn talbuk għall-gwida fuq jekk isir minn flok mela jitneħħa dan il-floating storage unit u jsir pipeline fiss. Ħajjena ta' kumpens.
Advisors kien hemm iktar minn wieħed ta'.
Taf min kienu dawn l-advisors?
Jekk mhux se jeżbar kien hemm PWC.
U dawn ir-rapporti taf fejn qegħdin?
Naħseb id-dipartiment u jien llum m'għandix aċċess illum m'għandix.
Mela f'dak il-każ issir talba sabiex dawn id-dokumenti konsulenti tal-bit ukoll minn naħa ta' NXBT ikolna kopji tagħhom. Issa. Mela, jiġifieri meta NXBT għannom ta' dawn dawk li semmejt l-ewwel, okej, jew l-Enna Malta jew inkella Malta Power and Gas Limited. Talbet gwida dwar dan, inti tiftakar jekk irrispondejx?
Naħseb jekk talbu gwida nirrispondu.
U tiftakarx kienet id-direzzjoni?
Li kienet id-direzzjoni żgur li naraw il-każ bħal dejjem u jekk hemm bażi legali u skont il-liġi ngħidu ju.
Okej. Issa. Mela fil-każ tinġib kopja wkoll tar-risposta minn naħa tal-kummissarju wkoll. Mela. Jiġifieri kieku jkolli nissuġġeri lek, anzi ħanagħmel aktar prattika normali. Meta jkun hemm din it-tip ta' korrespondenza, kif tinbagħat il-korrespondenza? Tassumi bil-kitba.
Immaġina jew jibgħatulek email, jew jibgħatulek ittra.
Tirċievi, ma tirrispondi bittra kif tirrispondu wkoll.
Tista' tirrispondi.
Issir xi meeting kif isiru dal-affarijiet.
Email, ovvjament, l-ewwel narawha, x'għawetti, u mbagħad naħseb ġieli jsir meetings ukoll biex tikklarifika xi affarijiet.
U dwar dan il-punt tiftakar jekk iltqajtx?
Ma tiftakarx. Jekk intqajna liex kien ħaġa, jien ġeneralment kienet waħda li nħobb nintaqa, jiġifieri apparti meta jgħidulek. Nħobb biex tuħu fil u titkellem u kollok mistoqsijiet issaqsi. Kultant going back and forth with an email. Aħjar tintaqgħu.
U taf jekk inżamx records ta' dawn il-laqat jekk isiru laqat ma jżommux records jekk isiru.
Kollok final u mbagħad prattikament il-konklużjoni.
Le, ġifieri jekk niġi jiena u nitolbok għal meeting. Id-dipartiment ikollu reġistru tiegħek li jiena dħalt fil-binja u tajt miegħek. Le, ma kienx tinżamm dak. Mela. U meta ikollok ħan itkellem dwar dan il-punt partikolari. Inti tiftakar ir-risposta tiegħek, ovvjament ħanajtek ġiet ippubblikata parti minnha, sewwa. U din id-dokumenta.
Ma rajtomx, forsi tiddihomli.
Mela, fil-każ jekk ma jimpurtax. Mela, ħan nsibu ta.
Tax inti nixtieq nara l-verità.
Ħanurielek ħalli ħalli ma tiġix miżbi, ħalli ħanurielek. ħanurik il-kopja ta' litra li intbatet mill-lena Malta, okay, letterħed tal-lena Malta, pero għannom ta' Malta, and guess, mela din li ħanurik issa anke l-fini ta' minnet zaqbina biex jifem eżat, dini il-talba li rċivejtu, okay, li l-ek personali bibawta. L-għolnet t-konferme ktara fiex dik litra, sorry. Li kontet nistaqsi l-ewel fir rigward ta' jekk minn flokki FSU isir fixed pipeline. Il-kumpens li jingħataw l-elektrogas ikunx taxxab li jkunx hemm VAT fuq il-profit li jagħmlu.
Naħseb biċċa u tal-ittra.
Biċċa, biċċa. Dik il-biċċa. Tiftakar jekk itbulekx?
Probably, I don't know li jitbuli.
Issa f'dak l-artiklu stess, iktar l-isfel, hemm ukoll
Ma nafx ta' qed tassumer, ma nafx qed xi talba x'kellhom jieħdu xi refunds kienu waqfi, ma niftakarx il-verità. Ma
talba daw qed ngħid fuq l-ARR, Advanced Revenue Rulings,
nitkellmu. Le, dik efhem, ma nistax għax ovvjament jiena marbut bis-sigrit qed tifhmuni, ma nistax jien ma marbut bis-sigrit tal-daġi, ma nistax nitkellem.
Fuqix mar fuqix. Ma tistax tirrispondi. Ma fuqx ma tistax tirrispondi.
Fuq taxpayers kollha hu, ma nistax, ovvjament. Però naħseb interessanti kieku taraw l-ittra kollha.
Fil-fatt tagħha samilt it-talba.
Ejwa, interessanti. Nixtieq anke jew dik użitt.
U ċemm, peress li kien hemm iktar minn konsulent wieħed. Aħjar jsir it-talbi tal-
Ejja.
Dan. Peress li kien hemm iktar minn konsulent wieħed, mhux neħsebiti għamlu t-talbiet fuq dawn l-advance revenue rulings, kien hemm oħrajn. Alright, fil-aħjar nagħmlu talba.
Talba kienet in ġenerali
għal kollha.
Yes. Mela. Issa, jiġifieri ir-risposta tiegħek qed nassumi li inti m'għandekx rekord tagħha.
Ma mhux qed tgħidlek m'għandix anzi niċċeka.
Alright. Għandek kollox
id-dipartiment. Ħanibdew minn hawn. Records fizikament jiena m'għandi xejn.
L-korrespondenza.
Imma ħanet narandi xfors xi ħaġa fuq email.
Mela, li ħanet tolbok, jivverifika. Jekk jogħġbok. U ġat labnik l-ewwel.
Mela. Fakkarni għata l-ewwel.
Mela.
Ħanet ċek email dik mill tal-Lena Malta.
Ħanajlek fil-każ ħanajlek x'nagħmlu. Mela fil-każ importa nagħmlu passoltu mela sur Gerti, ħalli ma tuħux noti. Ħanibatulek aħna. Ok, bħalma minna biex inħarku, kuħaj kollok kollu spiegħat il-punt tal-ewel u l-punt issa, għalli ma toqonċ. Sawa?
Mela.
Mela. Issa. L-ewel kont saqsejtek, il-normali ħanajtek meta tingħata risposta kif tingħata. Il-formalità. Mela, stabbilixxejnek kunx hemm meetings jew le. Unta tliġi li jiva u ġilja ma jkunx hemm records. Però meta tingħata il-final decision, ħanajtek il-final recommendation bi ngħata tiegħek bħala kummissarju. Kienet tingħata bil-kitba, qed nassumi, u kienet tkun b'email, ittra formali, kif kienet issir.
Efimi, ħafna drabi tkun bitra. Ħafna drabi tkun b'email, irrid ma tagħmilx differenza komunikazzjoni ma ffermata mill-kummissarju jekk hix b'email diretta, jekk hix ittra. Ja binding, naqblu, mux jek.
Ok.
Għaw minn per esempio tibatlu e-mail jgħidlek ibatli itra u koll, jew nixtieqa forma ta' itra, ġifiri.
Issa, din il-deċizjoni tiegħek. Ħanajtek.
Tisi, ma tkunx tiegħi ta' ġifiri nkunu diskutajnija.
Għalam duha ċara, meta jien qed nistaqsik mhux qed nipponta subajja lejk personalment, qed ngħid inti bħala kummissarju tat-taxxi ta' dak iż-żmien wara li ħadd il-pariri li semmejt l-ewwel sewwa. Però x'kien ifisser fis-sens in termini monetarji. Jiġifieri il-gwida li ngħatajt x'kien qed tfisser in ġenerali, jiġifieri jekk tispjega fuq dal-punt. Mela inti ngħatajt saret talba minn NextCBT.
U minn PWC daw ikunu jitolbuk prattikament anke clarification of opinion for tax purposes. Inti ħafna drabi. Il-liġi ovvjament, illa miktuba minn 1948, l-affarijiet ma jkunux ċarina se jkun jridu klarifika. Jibin prattikament li jagħmlu anke kif jistrutturawha, jgħidulok isma' għandna ħadd mhu hekk. Dawn huwa l-provisions tal-liġi li jibbek jaw kif ħanaħdmu aħna, u li rridu confirmation, unur tafxedni, li aħna t-nimxu fejbda fil-mod.
Issa il
minnaħatija il-sections u kollu.
Minnaħatija jġbiri ħana laq fuq din il-domanda u l-inħatom bukum bat ovvijant il-kjerifika ta' dawk li semmejt. Pero il-fat li, mela, inħatajt dawn il-pariri kolla, so għadawn dawn il-deċizjoniet kolla minnaħatijak. Pero fl-istess ħin inti l-ewwel u koll kont fil-bord tal-evalwazzjoni u ma ħassejtx li kien hemm konflitt bejn dawn iż-żewġ irwoli illi inti kont persuna li għażilt kellek il-vot biex tagħżel. Umbagħad qed tagħti pariri, deċiżjoni ta' taxxa fuq dak il-proġett ukoll.
Laqgħa xejn, nista' nispjegax għaliex huma ġiex roli totalment differenti, totalment differi jekk qed niddiskutu fuq kitbuna audit firm fuq xi ħaġa teknika. Hemm Gianni, Peppi u hemm warajha qas interessana. Tajjeb jiena dejjem ħdimt, ġifieri jien nista' jekk ma nista' ġiri kien jiġi kelmuni fuq kasta taxxa, ngħidu qas niskutajt biex tagħmel huma qas interessati. Ġi prattikament hemmhekk qed naraw talba minn audit firm jew tax advisors isma' għandna jikkonkludu u qed tara l-mertu ta' tax implications. That's all. Jiġri mhux ħadd ma narax għal fejn għandha timpatta waħda fuq.
U kont tidħol fi għall-fatt li mela inti kont persuna, I mean kont għadwat, lebda mod miħat niprofa, per inti kont taf li jem dan il-proġett bil-floating storage unit, u min dun treba dak il-tender għaddew 7 xhur. Illi fih saret it-talba biex isma' jitneħħa dak il-floating storage unit u ssir fissa.
Sew.
Ma tidħlux fuq il-kwistjoni isma' wara 7 xhur daw diġà ħajbidlu s-supply kollu, parti mit-tender diġà ħadd itneħħa. Ma tidħlux fihom dawn il-kwistjonijiet.
Għax jiena kull mar involvement tiegħek qed ngħid kien dawk it-two weeks. Issa x'ġara wara, x'ġara qabel.
Lili, mhux qed
ma fimtek sorry.
Bżax. Mela. Inti taf, mhux biss għax kont involut, però nassumi li segwejt illi il-power station kien ħajkollha floating storage unit magħha. Mela inti taf li ħajkollok dan il-vapur illi fih jaħżen il-gass. Dak fatt issa. Fil-kompetenza tiegħek uffiċjali bħala kummissarju.
Eżatt, fejn tħallt fit-tax issues.
Sewwa. Meta intom kontu tirċivu dawn it-tip ta' requests, kontu titħlu, kontu tiġikom din id-domanda illi jisma' mela dawn intrebħed dan it-tender sabiex ikun hemm floating storage unit, vapur li fih jaħżen il-gass. U finqas minn 7 xhur minn meta ntrebaħ dan it-tender, għandna din id-domanda quddiemna. Illi minn flok tibqgħu bil-vapur, isir pipeline fiss, talli jisir dan il-pipeline fiss ser jingħata kumpens mill-gvern lill-elektrogas u qed jistaqsu jekk dawk il-miljuni li se jingħataw kumpens u mhux taxxabbli. Ma titħlux dwar il-ħsieb warajja di ma jkollkomx mhux kompitu tagħkom?
Le, għax responsabbli. Prattikament naħseb li tara huwa tax purely tax implications. Jiġifieri rigward il-metodu eċetera, aħna jgħidlek isma' step transaction ħajsir 1, 2, 3, 4. Dawn huma tax implications. At that stage, jiġifieri m'hemm l-ebda responsabilità jew scope li toqgħod tidħol għal fejek u għal fejek.
U min jagħti dawn għax inti ovvjament ikollok il-konsulenti tiegħek.
Daqskemm jiġu eżatt, daqskemm jiġu għaw ngħidlek 25 sena min jaf kemm il-proġett jiġifieri tħallna bħala tax u l-istess attaġġjament adottajna. Ġifieri anke meta ma kontx kummissarju jien qed nsemmilek 12 sena, 15 sena ilu, min jaf kemm tħall fi proġetti, as a technical advisor kien jgħid il-Ministru. Jiġifieri għandi esperjenza. Naħseb xi ħaġa nista' nitkellem fuqha. U nassigurak u nista' ngħidu għaw li f'25 sena komperjat ma kif imxejnaw, ma mxejniex differenti. Nista ġaħlif, ma nġa fejn għalif.
Imma, ċin meta jinti tmur għand il-konsulenti? Il-konsulenti jiġu lura b'final decision u jgħatuk spiega tagħha ta' raġunar?
Le, il-konsulenti għamlu t-talba. Tajjeb, u t-talba mhux talba isma naħsbu hekk, tkun sostanzjata bil-quotation ta' sections, għax din is-section, issa l-liġi tat-taxxa. Skużani, onorevole, għax inti nista' nerda. Hija suġġettiva, kultant hija suġġettiva, kultant ovvjament tirrelaja fuq preċedenti, tirrelaja fuq case law. Allora meta kien hemm dawn it-tip ta' każijiet, pereżempju hemm ċertu kunċetti grey areas fit-taxxa permanent establishment jew li prattikament jkunu jtuk spjega biżejjed u ma jridu l-comfort. They are on the right track. U aħna bħala awtorità jien dejjem preferita dik Jien dejjem preferejt li t-experiġi t-diskuti. Tajjeb, emmin, emġiġtipi, emmin jgħid isma jien naħseb li għandha raġuni biżejjed biex jekk jaqbad mejt għat-taxxa biex nispjega u jaqbad dej. U emmin ikun rid il-comfort. Naħseb tat-tieni waħda hija.
Ma din naqblu li talba minn awtorità tal-gvern saret.
Talba minn?
Minn awtorità tal-gvern mill-Enna Malta ġifej tal-etra.
Di, ma emmin ta' għandi kurzita nixtieq naraw kontenut.
Mela, dik żgur, jiġri tlabniha ħa naraw kontenut kopja tagħha. Imma. Li jett niprofa nasa la jgħaja di.
Issa tafx nisċak jow, sorry. Peress li għand batet, naħseb għaw ix jom, ġviri, tinsiex il-kommissarju kem jenu kem tal-lum, u ma marbut bis-segretezza. Naħseb importanti naraw li, da ma jistax jgħabat naħseb jgħaddilkom informazzjoni. Najdilkom biex virax naħseb jgħira importanti.
Mela.
Biex ħat meġi fil-problema.
Dik il-kas ħalli nċedik ċaraw bħala komitat u grazzi tal-punt li sollevajt. Mela, naqblu bħala komitat, mela, jekk ikun hemm kwistjoni, għax anke Assur Gerti, jekk ikun hemm kwistjoni ta' ħalajtek sigrit professjonali. Fil-frattemp sakemm jiltaqa' il-komitat. Fil-każ qegħdin naqblu nawtorizzaw l-Isir Tarba. Permettili, però intom ġejtu appuntati mill-Prim Ministru, le? Bil-liġi? Il-Kummissarju ġi appuntati
mill-Prim Ministru.
Ġif dak il-kas issir tarba l-Uffiċċju tal-Prim Ministru għall-eżenzjoni f'dan ir-rigward f'dawn id-dokumenti. Għalli tiġi verbalizzata u maqbula.
Jekk hemm is-segret
professjonali. Sorry.
Jekk hemm is-segret professjonali, dam issa hemm is-segret professjonali.
Minix qed nisma' xa
jekk il-proċedura hija li l-kummissarju u minnu huwa marbut bis-segret professjonali illi ma jaddix informazzjoni ta natura konfidenzjali ma naħsibx li għandu dan
il-kull. Jien qed nitkellmu dwar fondi pubbliċi, ha?
Jiena ma naħsibx.
Jiena għax nodu għatt għax il-persuna tal-parti sta jfisma xmili persuna.
Mister Chairman, jiddeċiedi semmaj, jiddeċiedi l-individwu bil-pariri legali jiena għata mhux għal iddeċiedi jiena li. Ma tarax.
Imma skont il-liġi tal-Unju jintom jiddeċiedi minn ħatlek il-Prim Ministru. Li
palma jiġi tal-appreżenzjoni. Tal-appreżenzjoni.
Saret issa l-kummissarju jiddeċiedi. Safrejna fien inbidlet.
Naħseb li għandna fiduċja fil-kummissarju.
Il-kummissarju tal-taxxa stess
il-deċiżju.
Ma jkun irid ikollu
jagħmlu. U jiddeċidi hu.
Ma jkun ikollu l-barka ta'
Section 4 tal-ITMA, jekk narawha waħda.
Section 4?
Ija, Article 4 tal-ITMA, jekk forsi tiċċek jiena ara.
Mela, jiena naħseb li biex inkunu.
Biex inkunu korretti fuqha. Nitolbu l-informazzjoni li aħna jeħtieġilna bħala komitat. Illi aħna in so doing ma nkunu qed niksru l-ebda, protokollu l-ebda regola inkluż liġijiet jekk qed nitolbu dik tal-informazzjoni. Ġu mbagħad inħallu f'idejn il-Kummissarju il-Commissioner for Revenue, ġifieri bil-pariri legali li jista' jkollu bżonn, dik l-informazzjoni tistax tingħadda in the first place u jekk tista' tingħadda kif ukoll.
Ismela, ħanim xo pas-pasta xforsi we're jumping the gun, net naslu għal-konklużjonijiet.
Għalli ma niftemux ħazin. Għalli ma niftemux ħazin.
Ma ġifir ma
xi implikazzjonijiet se ġibha anke kif qajjem tajjeb xhud jellna li għandna quddiemna. Jekk għandna fiduċja u għandna fiduċja fil-kummissarju tat-taxxi interni. Il-kummissarju tat-taxxi interni jidirlu li dik hija informazzjoni konfidenzjali fuq taxpayer, per allura noqogħdu għal dak li jiddeċiedi u naħseb li dan il-kumitat ikun qed jibgħat sinjal ħażin.
Ejja ssir it-talba u nimxu minn hemmhekk.
Issir it-talba mbagħad jara jevalwa
mbagħad il-kumitat jiddeċiedi għax we're jumping the gun qed nitkellmu fuq
preżupposizzjonijiet.
Okej.
Aħna ma qbilniex ma'
eżenzjonijiet. Ma
qbilniex ma' eżenzjonijiet.
Biċċa. Għandil-liġi u d-djemi.
Presuppozizjonijiet.
Ejja, nekkun ċeraw il-klim.
Fuxiex?
Jiena qed meta s-Sur Gerti għalli fil-rigward ta' s-segri professjonali u kollox qed naqblu u fil-kas naddua li nitolbu l-eżenzjoni wara, però wara ippermettilha niċċara l-punt. Wara qed isma, qed nitkellmu fuq presuppożizzjonijiet għaliex ma ġrax u we're jumping the gun dik li qed. Mhawx qbil qed ta' kemm il-darba, mhux qed jiġi verbalizzat u qed ngħid m'hemmx qbil. Minħabba preċedenti li l-Onorevoli Farrugia ma kienx ma dil-mejda, ma post qed ngħid, imma il-kollegi jifhmuni. Mela.
Naċċertak li jsegwi u jaf x'inhu.
Imma għalhekk qed nagħmilha ċaraż. Mela, l-Onorevoli Vergini.
Referenza għal Sur Gerti under l-Income Tax Management Act, Article 4 u dimi. Except as may be necessary for the purposes of the Income Tax Act, or where the Prime Minister otherwise directs. Imbatem taqa fuq l-uffiċjali ġifieri il-Prim Ministru jista' jeżentak. Għandi.
Tista' tiċċekja x'verġini dik il-Income Tax Act għal l-aħħar li updated.
23 September.
Kienem 203?
Kien hemm
issa nirregolaw ruħna fil-frattemp għax kwistjoni ta' xhieda. Nirregolaw ruħna fil-frattemp għax biex kwistjoni ta' xhieda. Mela, ma nafx hekk hawnx aktar domandi lis-Sur Gerti. Le, mela, li ħalli tolbu Sur Gerti, ħassir ovvjament it-talba fil-rigward tiegħek, ħadd irċievi minn Anna, u grazzi tal-li ġejt u li rispondejt.
Grazzi li.
Mor nofsa nel tajjeb.
Thank you very much. Thank you, ciao. Ciao.
Mela, ħanaġġornaw il-kumitat, għax ovvjament sarit jiena l-plenarja. Mela.
Xhieda kif senkom?
Iva, għalhekk ħanirregolaru. Mela, il-21 xi bħallum ġimgħa it-tlieta jerġa' jkun fis-satejn. Mela, sekonda, mela, ħanitfu ħadd il-mikrofon, ħa nara meta jkun.
Ok, għetni proponi 28? Tuesday 28. Ta' jieb Tuesday 28? Tuesday 28.
Mela, ħanamluwa Tuesday 28. Ok? Mela, Tuesday 28. U l-oppozizjoni ser tressa l-isem ta' l-ex Chief of Staff Keeċ Kemri, sabiex jiġi qoddim il-komitat. Ma' xekkawx oġġezzjoni. Ta' jieb, mela, fil-kas toħroġ it-taħrika. Għal 28 ikun ta' xar fis-sati. Tajjeb, grazzi.